Францускиот државен секретар за европски прашања Клеман Бон изјави дека има политичка волја во Скопје и Софија за решавање на спорот, но дека се уште не може да вети дека преговорите со Северна Македонија ќе започнат за време на француското председателство. Бон коментарите ги даде по Советот за општи работи на Европската унија во Брисел, велејќи дека ако има резултат од сигналите на Скопје и Софија, тогаш француското председателство ќе го отпочне процесот, но дека во овој момент нема доволно потпора да се каже дека процесот ќе почне. Одложена е посетата на министерката за надворешни работи на Република Бугарија Теодора Генчевска на Скопје, која беше најавена за утре, соопшти македонското министерство за надворешни работи. Посетата е одложена поради учеството на Генчевска и на македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи на состаноци во рамки на Европската унија и на предстојниот вонреден состанок на НАТО во Брисел. Османи и Генчевска на маргините на состанокот во Брисел оствариле билатерална средба, наведуваат од Македонското Манара. Спасувачки екипи се уште се во планинските падини во Јужна Кина во потрага по црната кутија на патничкиот авион на China Eastern Airlines, кој се урна вчера. Авионот превезувал 123 патници и 9 членови на екипажот. Државните медиуми соопштија дека не се исклучува можноста сите патници на летот да се загинати. Пристапот до местото на несреќата е отежнат, бидејќи е обкружено со планини од три страни.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руските сили денеска ги бомбардираат украинските источни градови Мариупол, Харків, Суми и Чернихив. Властите на Украина ја обвинуваат Русија дека илегално депортира жители од областите под контрола на сепаратистите. Обединетите нации апелираат дека продолжувањето на војната е бесмислено и морално неприфатливо. На 27-миот ден од почнувањето на руската инвазија во Украина, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш повека да се стави крај на абсурдната војна, нарекувајќи ја непобедлив конфликт што ги става луѓето во жив пекол. Продолжувањето на војната во Украина е морално неприфатливо, политички неодбранливо и воено бесмислено, изјави Гутереш пред новинарите во Њујорк. Во меѓувреме, Русија и денеска продолжи да го гранатира окупираниот украински град Мариупол. Локалниот совет соопшти дека уште две огромни бомби паднале врз градот и дека Русија сака да го срамни со земја. Русија негира дека цели кон цивили. Украинската армија ја предупреди јавноста за се понеселективно руско гранатирање на клучната инфраструктура, а владата на Украина ја повика Русија да дозволи да влезат хуманитарни средства во Мариупол и да ги пушти очајните цивили кои чекаат да излезат од градот. Според официјални лица, во пристанишниот град на Азовското море, кој пред војната имаше 400.000 жители, нема храна, лекови и вода.